SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ከንኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ግጥማ ቻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ትሕቲ 17 ሃገራት ኮንፈደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ሰንበት ኣብ ሩዋንዳ ተጀሚሮም ኣብ መኽፈቲ ግጥም ኢትዮጵያ ኣንጻር ኬንያ ገጢማ 2-2 ማዕረ ተፈላለያ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ጋንትኡ ሪያል ሶሴዳድን ኣብ ግጥማት ላሊጋ ጋንታታት ስፔይን መሪሕነት ደጊሞም ተረኪቦም። ብሓድሽ መዋሊ ቤት ኪንግ ዝተሰየመ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ኢትዮጵያን ፕሪምየር ሊግ 2022-2021 ብዲኤስቲቪ ብቐጥታት ብቴሌቭዥን እናተመሓላለፈ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቀዳማይ ዙር ግጥማት ብምክያድ ተጀሚሩ። ኣብ ወንበር ኣትሌቲክስ ዓለም ሴባስቲያን ኮ ኣትሌታት ኣብ መስርዕ ምሃብ ክታበት ቦታኦም ክወሃቦም ወይ ተራ ክሕዙ ይግባእ ክብል ገሊጹ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። እስፓኛዊት ጋንታ ሪያል ሶሴዳድ መበል 13 ዙር ናይ ላሊጋ ግጥማ ኣንጻር ጋንታ ኤባር ኣካይዳ ማዕረ 1-1 ድሕሪ ምውፃእ ናብ መሪሕነት ተርታ ጋንታታት ላሊጋ ደይባ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ካብ ፈለማ ተሰሊፉ ደሓን ዝኾነ ምንቅስቓስ እንተረኣየ እኳ ሽቶ ከመዝግብ ግን ኣይከኣልን። ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ግጥም ሽቶ ከመዝግብ ፅቡቕ ዕድል ረኺቡ እኳ እንተነበረ ንሱ ዝሃረማ ኣቅላዕ ዒላማውን ከይሃረመት ንደገ ምኻዳ ተጠቃሲት ነይራ። እቲ ግጥም ተመጣጣኒ ብምንባሩ ግን ኣሌክሳንደርን ጋንቱኡን ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲሎም ማዕረ ክወፁ ክኢሎም። ኣብ መሪሕነት ዝነበረት ኣትለቲኮ ማድሪድ ብሪያል ማድሪድ ኣቐዲማ 2-2 ተሳዒራትሎም ነይራ፣ ግን ማዕረ ብምውፅኦም እቲ ፍልሊ ነጥቢ ከስፍሕዎ ዝነበሮም ዕድል ኣይተጠቕምሉን። ምስኣ ማዕረ ነጥቢ ሒዞም ከ ብብዝሒ ሽቶ በሊፆም ማጥራዮም ኣብ መሪሕነት ዝርከቡ። ኣብ ርእሲኡ ኣትለቲኮ ማድሪድ ማዕርዮም ክትፅወት 2 ግጥማት ገና ተሪፍዋ ስለ ዘሎ እቲ ረብሓ ምስኣዩ ኮይኑ ዘሎ። ግጥማት ቻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ትሕቲ 17 ሃገራት ኮንፈደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ሴካፋ ሰንበት ኣብ ሩዋንዳ ተጀሚሮም። ኣብ መኽፈቲ ግጥም ኢትዮጵያ ኣንጻር ኬንያ ገጢማ 2-2 ማዕረ ተፈላለያ። ኬንያ ኣብ መበል 13 ደቂቕ ሽቶ ኣመዝጊባ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ፣ ኣብ መበል 60 ደቂቕ ኢትዮጵያ ብመንገዲ በረኸት ጂሩ ኣቢላ ማዕረ ኮይና፣ ኣብ መበል 86 ደቂቕ ብኬንያ ዝተመዝገበ ሽቶ ዓወት ትህባ መሲላ እንተነበረት እኳ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ ሽቶ ኣመዝጊባ ሓንቲ ነጥቢ ከተድሕንኪ ኢላ። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ውራይ ክትሳተፍ መዲባ ግን 4 ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ተጻወቲ ሒዛ ብምምጻእ ደቡብ ሱዳን ካብ ምስታፍ ተኣጊዳ። እቲ ዕድመ ተጻዋቲ ዝነግር መርመራ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ወይ ከዓ ኤምአርኣይ ኣብቶም ተጻዋቲ ምስ ተኻየደ 4 ደቡብ ሱዳናውያን ነቲ መርመራ ክሓልፉ ኣይከኣሉን። መንእሰያት ተጻዋቲ ኩለን ተሳተፍቲ ሃገራት ሩዋንዳ ክኣትውን ከለዉ መርመራ ኮቪድን ዕድሚኦም ንምርግጋፅ ከ መርመራ ኤምአርኣይ ይካየደሎም። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ድሒሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ተጻዋቲ ልዕሊ ዕድመ ምንባሮም ኣይፈለጥኩን ኢሉ። ድሕሪ ምስራዝ ደቡብ ሱዳን እምባር ቁፅርተን ኣብዚ ውራይ ዝሳተፋ ዘለዋ ሃገራት 6 ኮይኑኣሎ። ኣቐዲመን ኤርትራ፣ ሱዳንን ብሩንድን ብምኽንያት ስጋኣት ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ውራይ ኣይክንሳተፍን ኢና ምባልን ይዝከር። ብሓድሽ መዋሊ ቤት ኪንግ ዝተሰየመ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ኢትዮጵያን ፕሪምየር ሊግ 2020-2021 ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቀዳማይ ዙር ግጥማት ብምክያድ ተጀሚሩ። ኩባንያ ማልቲ ቾይስ ግሩፕ ዝውንኖ መደበር ቴሌቭዥን ስፖርት ሱፐር ስፖርት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ብዲጂታል ሳተላይት ቴሌቭዥን ወይ ከዓ ዲኤስቲቪ ክመሓላልፍ ዋንነት ከም ዝወሰደ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥቅምቲ ኣፍሊጡ ነይሩ። ግጥም ኣብ መንጎ ጋንታታት ሰበታ ከተማን ድሬዳዋ ከተማን እቲ ቀዳማይ ብቐጥታ ናብ መላእ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝተመሓላለፈ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣሎ። መደበር ቴሌቭዥን ሱፐር ስፖርት ነቶም ግጥማት ኢትዮጵያን ጋዜጠኛታት እናመርሕዎ ንተዓዘብቲ ይቕርብ። ኣብ ልዕሊ እዞም ጋዜጠኛታት ከ ከም በዓል ኣዳነ ግርማ፣ ሙሉኣለም ረጋሳ፣ ጌታቸው ካሳ፣ ቡቡን ግሩም ስዩም ዝኣመሰሉ ገዳይም ተጻዋቲ ትንተናታት ኩዕሶ እግሪ ብምሃብ ንተዓዘብቲ ይቕርቡ። ኣብ ስምምዕ ኣብ መንጎ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያን ዲኤስቲቪን ኣብ ወቅቲ 2020-2021 ሱሳ ግጥማት ብቐጥታ ክመሓላለፉ ምዃኖም እንተተሰማምዑ እኳ ኣየኖት ግጥማት እዮም ክኾኑ ገና ኣይተገልፀን ዘሎ። ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 16 ጋንታታት ዝሓቆፈ እንተኾነ እኳ ብምኽንያት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት 3 ኣብቲ ክልል ዝመደበረን ዓበይቲ ጋንታታት ኣብዚ ዓመት ኣይክሳተፋን እየን። ጋንታታት ስሑል ሽረ፣ መቐለ 70 እንደርታን ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲን ጎዲልንኦ ኸዓ ብዝሒ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 13 ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣቦ እምበር ኣትሌቲክስ ዓለም ሴባስቲያንኮ ኣትሌታት ኣብ መስርዕ ምርካብ ክታበት ቦቶኦም ክወሃቦም ወይ ከዓ ክሕዙ ይግባእ ክብል ገሊጹ። ንሱ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣትሌታት ጥዑያትን ኣብ መንእሰይ ዕድመ ዝርከቡ ተባሂሎም ስለ ዝምደቡ፣ ዋላ እኳ ከም በዓልቶም ዝመፅእ ዓመት ዝካየዱ ግጥማት ኦሎምፒክስ ዝኣመሰሉ ውራያት ግድን ካብ ኮሮና ቫይረስ ነፃ ኮይኖም ወይ ጥዑያት ኮይኖም ክመፁ ዝሓቱ እንተኾኑ፣ ድሕርቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ሰብ ሞያ ጥዕና ብዕድመ ዝደፍኡን ካልኦት ተኣፋፊ ጥዕና ዘለዎም ኣካላት ሕብረተሰብን ክኾኑ እዮም ኢሉ ዝበዝሑ ኣትሌታት ኦሎምፒክስ ኣብ 20ታትን 30ታትን ዕድመ ስለ ዝርከቡ ኣብ መብዛሕትን ሃገራት ኣብ ተርታ ክታበት ዝወሃቦም ክፋላት ሕብረተሰብ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ይስርዑ ይኾኑ። እንተኾነ ግን ኣብ ስፖርታዊ ውራያት ካብ ኮቪድ ነፃ ወይ ከዓ ደሓን ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር ዘሎ ፀቕጢ እቲ ጉዳዮም ፍሉይ ይኹን ዶ ዝብል ሕቶ ክልዓል ፀኒሕ እዩ። ሰባስቲያንኮ እዚ ሕቶ ኣብቲ ዓርቢ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ተሓተተ ተጠንቂቑ ክምልስ እዩ ተገዲዱ። ንሕና ኣብዚ ጉዳይ ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና። ቀዳምነት ዝወሃቦም ክፋላት ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ኣለዉ። ዝበዛሕና ኣብቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ህፁፃት ኣገልግሎታት ጥዕናን ኢና ንምርኮዝ። ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ ጥዕንኦም ተነቃፊ ዝኾኑ ኣባላት ሕብረተሰብ ኣለውና። ስለዚ ንዕኦም ቀዳምነት ምሃብና ከነረጋግፅ ኣለና ኢሉ ኣነ ነቶም ድልዱላት ጥዑያት መንእሰያት ክኽተቡ ኣለዎም ኢልካ ምምጓት ሓላፍነት ስፖርቲ ድዩ ኣይኮነን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ድሕሪ ምባል እቲ ክታበት ንኩሉ ቅሩብ ምስ ኮነ ግን እቶም ክወሃቡ ዕድል ዝረኸቡ ኣትሌታት ከምኡ ክገብሩ ኣለዎም እየ ዝብል ክብል ኣስሚሩሉ። ኣብዚ ግን ሕጊ ወይ ከዓ ኣዋጅ የውፅእ ወይ ከዓ ሰባት ከምኡ ክገብሩ ኣለዎም ኢለ ኣይኮንኩን ዝነግሮም ዘለኹ። እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ውልቃዊ ስለ ዝኾነ ባዕሎም እቶም ኣትሌታት ክውስንዎ ዘለዎም እዩ ክብል፣ እቲ ኩነታት ተኣፋፍን ኣካታዕን ኮይኑሎ ክብል ከም ዝገለፀ ሮይተርስ ፀብፂቡ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ነዚ ሰሙን ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ። ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.